Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент башкаруу системасы түп тамырынан бери өзгөрөрүн билдирүүдө.
Ал канчалык терең жана канчалык кеңири болору 1-сентябрда президенттин сөзүнөн ачык болмокчу. Азыркы мезгилде болсо реформанын акыркы чекит үтүрлөрү макулдашылып иштелип жатканын Ак үйдөн айтышууда.
Ооганстандагы шайлоонун кыйратын чөткөнүн атап өзүнүн ийгилиги катары баалады. АКШ президенти өлкөнүн баш банкирин ордунда калтырды. Ысык Көл менен Нарындын жергиликтүү бийликтери кытайлыктардын жетим тоого кирип кетишин кандайча түшүндүрөт? Өзгөндө Баткендин облустук сотунун төрагасына кол салынды. Кылмыштын артында турган жагдайлар азырынча беймаалым.
Азыркы тапта кылмыш иши козголуп, адам өлтүргө далалат кылуу жана бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү статьялары боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Быйылкы жылдын 7 айында Кыргызстан боюнча 3 тонна маңзап колго түшүрүлгөн, бул өткөн жылга салыштырмалуу 1.5 тоннага көп. Таңкы Азаттыктан алдагы 60 минут аралыгында жергиликтүү турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүн күнгө 5-7 август, Прага студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыр кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Бүгүн Боинг 737 учагынын кырсыгы боюнча соттун экинчи отуруму болот. 14 августта Бишкек шаардык 1-райондук сотунда Боинг боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Авиа кырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин алдын ала тергөөлөргө ылайык кылмыш кодексинин 280-беренеси боюнча айыпталууда. Өткөн жылы 24 августта Бишкек Тегеран каттамы боюнча ИТК Air компаниясында таандык Боинг 737 учагы Манас аба майданы жанында кырсыкка учурап, андан 65 адам мерт болуп, 22 адам жаракат алып ооруканада дарыланган. Учактын экипажы толугу менен аман калып, аларга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Укук коргоочулар Адилет министринин орун басары Касымбек Майкозовдун кызматтан кетүүсүн талап кылышкан билдирүү таратты. Буга Касымбек Майкозовдун маалымат каражаттарына Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун коопсуздугу боюнча чара көрүлүп, алардын коопсуздугуна тынчсыздануунун кажети жок деген берген интервьюсу себеп болгон. Адам укугун коргоочулар 25 августта абактагы Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдун денелери көгөрүп, абактагылардан тепки жегенине күбө болушканын белгилеген. Бул боюнча Касымбек Майкозовдун өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. 27 августта Бишкектин район аралык соту балдардын укугун коргоо лигасынын билим министрлигинин 1-4 класс окуучулары үчүн атайын форма киргизүүгө милдеттендиргендиги үчүн өкмөткө каршы берген доо арызын карайт. Аталган уюмдун жетекчиси укук коргоочу Назгүл Турдубекованын айтымында, өкмөттүн бул чечими билим берүү тууралуу мыйзамга, балдардын укугу боюнча конвенцияга каршы келет жана балдардын билимге болгон укуктарын чектейт. Андыктан лига өкмөттүн буга карата токтомун жокко чыгарууну соттон талап кылат. Мектепте мыкты окуган 200 бала Ысык Көлдө эс алды. Быйыл өлкө аймагындагы мектептерден жакшы окуган, коомдук иштерге активдүү катышкан 212 окуучуну Ысык Көлдүн жээгиндеги Илим, Улан аттуу балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлорго бекер эс алдырдык деп билдирди Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбашева Азаттыкка. Анын айтымында мурда жетим балдар жана турмуш начар үй бүлөлөрдүн балдарын жайкысын эс алдырып алгандай жардамдар берилип келсе, быйыл зээндүү таланттуу балдарга колдоо көрсөтүлдү. Бүгүн Эркин Бөлөкбаевга байланыштуу сот болот. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевка козголгон иш Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүүдө. Ага кылмыш кодексинин 128-беренеси боюнча айып тагылган. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми айрым эл аралык жаңылыктардан. Иранда президент шайлоодон кийин орун алган ыраазы акцияларга чет өлкөлөрдүн тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин мына ушундай билдирүүсү мамлекеттик теледен кабарланды. Хаменейнин сөздөрүнө караганда, оппозициянын президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларына лидерлик кылгандарын чет өлкөлүк державалар менен иштегенин кандайдыр бир далилин көргөн жок. Аятолланын бул билдирүүсү расмий Тегеран тарабынан мурда айтылган айыптоолорго каршы келүүдө. Мурдараак июндагы демонстрацияларга чыкмакчы болгон үчүн чет өлкөлөр, өзгөчө АКШ менен Британия айыпталган эле, Вашингтон менен Лондон мындай ырастоолорду четке каккан. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Афганистандагы соңку ири жардырууну айыптады. Сейшембе күнү кечке жок өлкөнүн түшүндө Кандагар шаарынын борборунда миналанган автоунаанын жарылуусунан 43 адам өлүп 60 ашуун киши жаракат алган эле. Бул былтыр июлда Индиянын Кабулдагы элчилигине кол салынгандан бери эң көп жоготуу алып келген жардыруу болуп калды. НАТОнун баш катчысы бүгүн Түркиядагы сапарын баштайт. Бул НАТОнун баш катчысы болушуна Анкара учурунда каршы чыккан Андерс Фог Расмуссендин Түркиядагы алгачкы иш сапары болот. Ал Анкарада президент Абдулла Гүл, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү белгиленген. Даниянын мурдагы премьер-министри Расмуссендин НАТОнун баш катчылыгына дайындалуусуна Түркия бир чети ал 2005-жылы даниялык кесиптин Мухаммед пайгамбардын карикатураларын жарыялоо чечимин колдогон улам каршы чыккан. Алгачы даниялык кесипти басып чыккан ал карикатуралар мусулмандар арасында чоң нааразылык туудурган эле. Тегеранда бүгүн Ирактын таасилүү шиит саясатчысын эскеришет. Абдулла Салхаким Тегеранда 59 жаш курагында өпкөнүн рак оорусунан дарыланып жатып каза тапты. Анын сөөгү Ирактын түштүгүндөгү Наджаф шаарына коюлмакчы. Алхаким Ирактагы шииттердин эң ири саясий партиясы, бийликтеги шиит альянсынын мүчөсү, Ирак ислам жогорку кеңешин жетектеп келген. Булар соңку жарылык жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кези. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы менен таанышыңыз. Микрофон Дарья Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 27-28 августтарда тынымсыз жааган жаандан улам тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 27 августта Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл өрөөндөрүндө жана тоолуу региондорунда кыска мүнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 20-25, Баткен өрөөнүндө 25-30, Ош, Жалабат аймактарында 26-31, Нарын дубанында 21-26, Талас жергесинде 22-27, ал эми Чүйдө 23-28 даражага ысыйт. Бордок алабыз Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Президент Баки башкаруу системасы түп тамырынан бери өзгөрөрүн айтууда. Ал өзгөрүүлөр кандай болору мери дегенде 1 сентябрда парламенттин жыйынында ачыкталчыдай. Толугураак сөз Айданбек Акматулунда.
26 августта президент Курманбек Бакиев өкмөт үйүндө Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевди кабыл алып, 1 сентябрда парламентте сөз сүйлөөрүн билдирди. Күтүлүп жаткандай, Жогорку кеңеште президент башкаруу системасын реформалоо тууралуу өзүнүн оюн ачыктайт. Айрым маалыматтарга караганда, реформа президенттик администрациядан баштап, министрлер кабинетинин жаңы структурасын түзүү менен коштолот. Президент жарыялаган түп тамырынан бери өзгөрүүдө президенттик администрация жоюлуп, президенттин катчылыгы жана канцелярия калышы белгиленүүдө. Өкмөт үйүндө бир аппарат болуп, ал президент үчүн да, өкмөт үчүн да иштейт. Андан сырткары министрликтердин санынын кыскарышы да күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр жүргүзүлө турган болсо, анда конституцияга да өзгөртүү киргизүү зарылдыгы келип чыгат. Анткени конституциянын 46-беренесинин 6-бөлүгүндө президенттик администрациянын кандай түзүлүшү каралган. Президенттик администрацияны жоюу жолу менен КМШ мамлекеттеринин ичинен Украинанын президенти барганы белгилүү. Азыркы мезгилде Украина президентинин ишин президенттин катчылыгы камсыз кылат. Оппозициялык Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев өлкөнү башкаруу системасын реформалоодо кечигүү болуп жатканын белгилейт.
Административдик реформа бул учурдун талабы. Чынын айтканда биз абдан чоң кечиктик. Бүгүн рыноктук шарт башкаруу системасы толук жооп бере албайт. Экинчиден биз үчтөп күчтүү башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Анын үчүнчүдөн биз өкмөткө кичине мүмкүнчүлүк берип, биринчиден аларды контакттуу профессионалдуу кылып, экинчиден аларга толук ушул чарбалык, экономикалык конституцияда бекитилген өздөрүнүн укуктарын аткарганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Дери Темир Сариев. Саясат таануучу Марат Казакбаев президенттик администрациянын жоюлуш мүмкүндүгүнө карата мындай пикирин билдирди.
Көбүнчө полномочияды механизмди көбүнчө өкмөткө берчиликтен негизичи. Поэтому ушул айткан президент тууралуу эле секретарь менен канцелярия жана калган өкмөткө бир кош керек полномочияны,
деди Марат Казакбаев. Курманбек Бакиев жыл башында жаңы багытын же акыл менен калчанган саясат жүргүзөөрүн жарыялаган. Көпчүлүк, айрыкча өкмөттүк эмес уюмдар жана саясатчылар президенттин жаңы курсу менен өлкө демократиялык жараянга, адам укуктарын урматтоого бурулат деп үмүттөнүп калган. Бирок оппозицияга жасалган кысымдар акыркы мезгилде Эркин Бүлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун мамлекеттик абакта кылмыш дүйнөсүнүн колу менен кысымга алуу, аларды сабатуу өзгөрүү болбосунан кабар берет, дейт оппозициялык саясатчы Исмаил Исаков. Азыркы мезгилде бийлик тараптан жаңы багыт эмес, жаңы башкаруу системасы тууралуу сөз боло баштады. Ал канчалык терең жана канчалык кеңири болоору 1 сентябрда президенттин сөзүнөн ачык болмокчу. Азыркы мезгилде болсо реформанын акыркы чекит үтүрлөрү макулдашылып, иштелип жатканын Ак үйдөн айтышууда. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат 8:11 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте, бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай алып барууда. Аманбек.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы жогорудагы теманы уласак, бүгүнкү биздин түз эфирдеги байланышыбызда экс спикер Алмамбет Матубраев болмокчу. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына Курманбек Бакиев президент башкаруу системасы түп тамырдан бери өзгөрүшү керектигин билдирип, президенттик администрация жоюлуп, президенттин катчылыгы калып, ошондой эле айрым бир министрликтердин саны кыскарышы тууралуу бир маалыматтар чыгып атат. Мына ошол башкаруу системасындагы өзгөрүүлөргө сиз кандай карайсыз?
Эми башкаруу системасында өзгөрүүлөр болуу керек. Биринчиден, бүт эле башкаруу системасы деп айтканга болбойт. Бизде үч бутактын бийлигинин эки бутагы иштеп жатат деп айтсак болот. Бул сот системасы, мыйзам чыгаруу. Бул жактарында өзгөрүүлөр керек. Негизинен аткаруу бийлигинде гана болуп жаткан реформалоо деп атам. Мунун баардыгы айтып атат, көптөн бери күттүк, кечиктик деп. Кечикпестен баардыгын ойлонуп туруп, акырын чечиш керек. Баардыгы эле келгенде бир күндө бийликти өзгөртүп жиберүү же башкача кылуу кыйын нерсе. Биз азыркы кезде көп кемчиликтерди кетирип атабыз. Министрди алып келип коебуз, бир жылга жетпестен ал министрди кайра алып салабыз. А министр ал кезге чейин өзүнүн кызматкерлерин толугу менен билип да бүтпөй атат. Эми реформалоо негизине айтканда бул жерден ойлор туурадыр. Кандай кылып чечкенди президент өзү айтаттыр. Кайрылуусунда 1 сентябрда болуп атканда, негизинен айтканда президенттин администрациясы менен өкмөт бийлигинин ортосундагы тирешүүлөр күч болгон, эки башкаруу кош бийлик башкаруу болуп калган. Себеп дегенде президенттин администрациясы өзүнчө чакырып алып министрлерди, губернаторлор, акимдерди өзүнчө иш жүргүзгөн, андан тышкары келип алып өкмөт өзүнүн ишин жүргүзгөн. Аткаруу бийлиги бир системада болгондон кийин бирдей иштеш керек деген ойдомун. Негизинен менин оюм айтып келе жатканым, президенттин өзүндө катчылык болобу, мамлекеттик катчы дегенде эле бизде кандай кызмат аткарганын билбейм, администрациянын кандай кылганын билбейм. Негизинен айтканда секретариаты болсо болгон нерселерди иштеп чыгуу, жаңылануу, а канцеляриясы келип турган нерселерди контролдоп убагында аткаруу талабын кылыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бизде баардыгынын ыйгарым укуктары чоң, жоопкерчилик бир да киште жок болуп жатат. Баардыгын алып келгенде ким жаман, ким жакшы койгон киши ушул деп туруп, акырында өкмөт башчысы эмес, мамлекет башчысына алып келип көп нерсени такап коюп атабыз. Кемчиликтер көп, көп нерселер ажого, мындайын айтканда, президентке жетпейт. Ушул бизде болуп аткан окуялардын 10% жетсе болот, негативдүү жагынан жеткире турган, калыстык жагынан жеткирүү жагы абдан аксап жатат. Министрликтер бизде абдан көп, кичинекей эле мамлекетпиз, 5 миллион элибиз бар. Эми анын канчасы миграцияда жүрөт, аны дагы айта албайбыз. Эмгек миграциясында негизинен айтканда бизде кызматкерлер абдан көбөйүп кеткен.
Алмамбет мырза, мына дагы бийликтин бир бутагы Жогорку Кеңеш президенттин айтканын гана аткарган орган болуп калды дегенге кандай карайсыз?
Мен ойлойт элем, канткен да мыйзам чыгаруу бул Жогорку Кеңешти айтып атат. Негизинен айтканда Ак Жол партиясы азыр ошол жерде көпчүлүк менен кабыл алып жатат мыйзам ченемдүүлүктөрүн. Бул дагы бир гана нерсеси бар, президент деп айткан менен Жогорку Кеңеш чечим кабыл алып жатат. Бул коллегиалдык орган болгондуктан жоопкерчилик кандай болот, эмне болот деген нерселерди да бир карап чыгыш керек эле. Жогорку Кеңеш да негизинен айткандан реформалоо керек. Азыр ушунчалык Жогорку Кеңеште иштеген кишилер көп, саны көп, сапаты барган сайын начарлап айтат.
Мына айрым оппозициячы саясатчылар башкаруу системасы өзгөргөн менен үй бүлөлүк башкаруу мындан ары да күчөйт деген божомолго кандай карайсыз?
Мен божомолго кандай карайт дегенде айтат элем, жоопкерчилик бир киште болот. Азыр көп нерсени айтып атабыз. Чынын айтканда бизде объективдүү критика болсо, объективдүү оппозиция болсо, сунуштаса, негизинен айтканда, эми ал семьясы башкарып атат башка дегенде бир гана нерсени айтып кетет элем. Кандай кылып башкаруу болсо да азыр президенттик башкаруу бар. Ошонун негизинде президентке баш ийбестин башкасына барып чечип аткандарына мен өзүм таң калыштуумун. Ошол айтып жүргөн мамлекеттик аткаммерге таң калам.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин түз эфирдеги маектешибиз экс спикер Алмамбет Матубраимов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан.
Рахмат сиздерге. Саат Бишкекте 8:16 өтүп калды. Абактагы саясатчынын козголгон кылмыш иши бүгүн сотто каралат. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаев козголгон иш Бишкек шаардык сотунда каралары күтүлүүдө. Башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевди президенттик кемсинтип сотко дообарды ушул жылдын башында жолдогон. Кийинчерээк Бөлөкбаев 26 апрелде Чүйдүн Петровка айылындагы чатакка байланыштуу камакка алынып, учурда Бишкектин 11-ci СИЗОсунда отурат. Соңку күндөр адам укугун коргоочулар анын жана башка дагы эки активисттин өмүрүнө абакта коркунуч туулгандыгын айтышууда. Бүгүн былтыркы авиакырсык боюнча соттун 2-ci отурум өтөрү күтүлүүдө. Өткөн жылдын 24-августундагы авиакырсык үчүн Итек Air компаниясынын Боинг 737 учагынын 2 учкучу айыпталып жатат. Иранда президент шайлоодон кийин орун алган ыргакчыларга чет өлкөлөрүнүн тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменинин маушундай билдирүүсүн мамлекеттик теледен кабарланды. Бүгүн Орус жана Беларусь лидерлери Сочиде жолугары күтүлүүдө. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен болсо бүгүн Түркиядагы сапарын баштайт. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстандагы соңку ири жардыроону айыптады. Булар акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздө эмнелердик темалар менен улантабыз. Ооганстандагы шайлоонун кыйла тынч өткөнүн НАТО өзүнүн ийгилиги катары баалады. Альянстын өкүлү добуштардын толук жыйынтыгы чыга элек учурда бардык талапкерлерди сабырдуу жана жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Сөз Сембай Нурушевде.
НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен кабылдагы сапары маалында 20 августтагы шайлоонун өткөрүлгөнү өзү жакшы иш болгонун айтып, муну Альянстын да ийгилиги катары баалаган эле. Баш катчынын бул пикирин Брюсселде анын расмий өкүлү Жеймис Апатурайдагы бир ирет мышыктады.
95% of the polling stations that were planned to open opened.
Өлкөдө пландалган бардык шайлоо жайларынын 95% ачылды. Жалпы эсепте алардын 2%инде гана куралдуу кагылыштар болду, деп көрсөттү Альянстын өкүлү. Апатурай коопсуздук көз карашынан алганда мындай натыйжага НАТО алымсын аларын. Бул жагынан угум полициясы менен армиясына да дурус пикирлерди айтканга болорун кошумчалады. Ошол учурда шайлоонун жүрүшү жана анын натыйжалары үчүн Альянс өзүнө эч кандай жоопкерчилик албай турганын эскертти. Деген менен ооган саясатчыларын НАТО шайлоодон кийинки мезгилде жоопкерчиликтүү болууга чакырат.
The Secretary General reaffirmed a message that he conveyed personally to Afghan leaders when he was in Afghanistan.
Апатурай растагандай баш катчы өткөн аптада Ооганстанда болгон кезде бардык лидерлерге кайрылып, алардан шайлоодон кийинки кыйынгычык учурда айткан сөздөрүнө жана жашаган кадамдарына абдан кылдат болуун өтүнгөнүн. Мындай мамиле бардык саясий партиялар жеке адамдар үчүн өтө маанилүү экенин эске салган. Расмуссен ушул аптанын этегинде Грецияда жана Туркияда болот. Сапар маалында Ооганстандагы операциялар, бул өлкөдө жалпы коопсуздукту камсыз кылуу маселелери талкууланат. Кабылда болсо шаршемби күнү көз карандысыз комиссия бүткүл бүлүтөндөрдүн 17% бөлүгү саналып бүткөнүн маалымдап анын натыйжаларын жарыялады. Ага ылайык Хамид Карзайды колдогон добуштардын эсеби 43-45% жетти. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулланын көрсөткүчү 35% болду. Доктор Абдулла бул маалыматтар жарыя кылынган соң
So far we have registered something like 200 issues, big violations.
Добуш берүү күнү 200-дөн ашуун будамай бурмалоо учурлары катталганын, ошол фактылардын баары каралып чыгышы керектигин, ошондон соң гана шайлоонун корутунду жыйынтыктарына өзүнүн ак же көк деген пикирин айтарын кайрадан бышыктады.
Одесенбай Нурышев болду. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүз улантабыз. АКШ президенти өлкөнүн баш банкирин ордунда калтырды. Барак Обама Бен Бернанкени федералдык резерв системасынын башчылыгында калтыруу чечимин АКШнын чечимин өлкөнүн экономикасы аздап каржандана баштаган чакта каржы базарларында туруктуулукту сактап калуунун зарылдыгы менен түшүндүрдү. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Бернанкени өлкөнүн башкы банкиринин кызматында калтыраарын жарыялоо үчүн президент Атлантика мухитиндеги Мартас Варниярд аралындагы жайкы эс алуусун токтотуп Вашингтонго учуп келди. Ал федералдык резервдин төрагасын экономиканы 30-жылдардан берки эң оор рецессиядан арачылап калган адис катары баалады. Менин жанымда турган Бен Бернанке өлкө бүт дүйнө үчүн кыйын кезеңде федералдык резервти башкарып турду. 30-жылдардагы улуу депрессия боюнча адис катары Бен дагы бир репрессияны болтурбоо үчүн жооп берген командада болом деп ойлобосо керек. Бирок тажрыйбасы, кулук мүнөзү, чечкиндүүлүгү, чыгармачыл турпаты менен ал бул максатка жетишүүгө салым кошту. Ошондуктан мен аны федералдык резервдин төрагалыгына дагы бир мөөнөткө бекитип жатам. 55 жаштагы Бернанке оппозициядагы республикачыл партиядан. Аны 2006 жылы экс-президент Буш ушул кызматка алып келген. Экономикалык кризис башталгандан бери Бернанке насыя кризисин токтотуп, артка чегинүүнү тизгиндөө үчүн кызыкчылык пайызды дээрлик нөлгө түшүрдү. Финансылык базарларга миллиарддаган доллар акчаны айлантууга киргизди. Обама бул кадамдар азыркыдан да ашынган финансылык кризисти болтурбоого көмөк болгондугун белгиледи. Андан кийин сөз алган Бернанке президентке федералдык резервдин көз карандысыз жана күчтүү бойдон калышына болгон кыйшаюусуз колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди.
The Federal Reserve, like other economic policy makers, has been challenged by the unprecedented events.
Акыркы бир нече жылда башка экономикалык саясаттын оюнчулары сыяктуу эле федералдык резервке да болуп көрбөгөн оорчулук түштү. Шартка жараша шымаланып иштедик, бирок биздин максат өзгөргөн жок. Каржылык экономикалык чөйрөнү турукташтырып, мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүп, Американын эли эмгекчилдигинен, ойлоп тапкыштыгынан баар тапсын деген эле тилек. Бернанкенин кызматында калаары мурдата маалым болсо да, Обаманын жарыясынан кийин АКШнын финансылык базарларында баалар көтөрүлдү. Мунун алдында Конгресстен Ак үйдөн тартыштык өсүп, карыз көбөйүп жаткандыгы кабарланган эле. Ак үйгө ылайык бюджеттин тартыштыгы келерки 10 жылда 9 триллион долларга жетиши мүмкүн. Бул мурда болжолдонгон 2 триллионго көп. Тартыштыктын өсүшүнө 800 миллиард доллардык экономиканы стимулдаштыруу планы жана салыктардын аз жыйналгандыгы кошумча болууда. Ак үй ошондой эле улуттук жалпы карыз 2019 жылга чейин 2 эселенээрин эскертти. Ал эми Конгресстин бюджет кеңсеси экономика быйыл дээрлик 3% кыскараарын, ал эми жумушсуздук келерки жылы 10% жетээрин кабарлады. Шейшембидеги маалыматтын баары эле кара түстө болгон жок. Ички керектөө индекси көрсөткөндөй, АКШнын 20 ири шаарынын дээрлик бардыгында турак жайдын баасы өсө баштагандыгы байкалды. Керектөөчүлөрдүн ишеними да бекемделип, жумуш мүмкүнчүлүктөрү жакшырып жатат деп эсептегендердин саны көбөйгөндүгү айгине болууда.
Оодо жаңыл Субжан болду. Казакстан эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Орусия президентинин Монголиядагы сапары учурунда эки өлкө стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча декларация кабыл алышты. Орусия менен Монголия ошондой эле уран кендерин өндүрүү боюнча биргелешкен ишкана түзүүнү да макулдашты. Москва уран кенин казуудан тышкары Монголияда электр кубатын өндүрүүчү станция курууну да көздөдү. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев орус монгол алакаларына токтолот.
Улан-Баатырга 25 августта мамлекеттик иш сапары менен Орусия президенти Дмитрий Медведев келип түштү. Ошол эле күнү Монголия президенти Цахиагийн Элбекдорж менен баарлашып, тараптар ортосунда келишимдер түзүлгөн. Биргелешкен ишкана ачып, уран кенин касуу жана темир жол салуу боюнча макулдашуулар түзүлгөн. Гоби чөлүнүн чыгышындагы Дорнот жериндеги уран туучу жерди өздөштүрүүдө кызматташуу үчүн Росатом мамлекеттик корпорация уруксат алган. Ошол келишим арибине жараша эми тараптар ишкананын тапканын тең үлүштө бөлүшмөкчү. Росатом жетекчиси Сергей Кириенко билдиргенге караганда, шейшембиде кол коюшууга жетишкен келишим менен маанилүү саясий жышан жиберилет ал өлкөгө деген. Долбоор үчүн Орусия 100 миллион доллар инвестиция кошмокчу деген. Ал эми президент Дмитрий Медведев болсо тараптардын кызматташуусу арта тургандыгын билдирди.
Отношения очень близкие стран, которые веками развивались, будучи близкими соседями, стран, которые сегодня укрепляют отношения по всем направлениям.
Чукул кошуна болгондуктан кылымдар бою алакабыз өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен биз бүгүн бардык багытта мамилебизди чыңдап атабыз. Экономикалык, гуманитардык чөйрөдө болсун, аймактык кызматташууда болсун, биздин элдер үчүн дайыма аймактар үчүн да абдан маанилүү иш сапар, деди Медведев. Серепчилер айтканга караганда Монголия жеринде бери дегенде 62 000 тонна уран бар. Монголия ушул багыттан ала келгенде жеринен уран кени чыкчу алдыңкы 15 мамлекеттин катарына кирет. Ошого карабай калкынын саны 3 миллиондон саалашкан Монголияда эмдигиче атомдук электр станция жок. Мындан сырткары Орусиялык темир жол башкармасы Сибирден Гоби чөлүнө дейли темир жол тармагын жаткыруу үчүн келишим түзгөн. Анын чыгымы 7 миллиард долларга жетет жана жолдун аягы уран кени өздөштүрүлүүчү жерлерге барат деп айтылат ал жерде. Мурат Алип Муса, Москва.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр гесттердин жаңы сандар тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев түзүп тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Комсомольская правда Кыргызстан гести гезиттин Кыргызстанга арналган бөлүмүн президент Курманбек Бакиев саясий сезонду 1 сентябрдан баштап ачат. Парламенттин жыйынында мамлекет башчысы мамлекетти башкаруу реформасы тууралуу сөз кылат деген макала менен баштады. Жогорку кеңештин төрагасы Айтбай Тагаев менен президенттин кечээ эки жолугушуусу тууралуу сөз кылган гезит Бакиев казына каражаттарын сарамжал пайдалануу керектигин, министрликтер менен ведомстволор мамлекеттик бюджетти түсөрдү, анын чыгымдала турган акчасын көбөйтүш керек деп көшүрүп чыгышаарын, бирок бул каражат кайда кетип аткандыгын түшүнө албай тургандыгын айтканын мисалга тартты. Чын эле акча каяка кетип атканын президент да билбесе, анда өлкөгө мындай көп сандаган көзөмөлдөөчү органдардын эмне кереги бар? Агурманбек Бакиев болсо бийликтин эң жогорку эшелонунда коррупция деген түп тамырынан бери жоголду деп мактанбады беле? Жоголмок тургай коррупция менен күрөш да баштала элек жатпайбы деп суроо койгон гесит, бирок кандай болгон күндө дагы президенттин коюп аткан милдеттери бир нерселерге үмүттөндүрбөй койбойт, балким эми чындап эле качан болсо казынаны карай жутунуп турган аткан минерлерин Бакиев колго чаап токтотор. Айтор мамлекеттин кемеси эртең каякты көздөй багыт аларын бир аз күндөрдөн кийин билебиз деп жазып чыкты. Суракалып атып адамды кыйноо, мына ушул өңдү мыкаачылык жолу менен күнөөнү моюнга алдыруу ыкмасы байыртадан бери эле белгилүү. Бирок жылдан жыл, кылымдардан кылым өтүп, адамзат цивилизациялуу, гумандуу болгон сайын жогорудагыдай жырткычтык, жапайы адаттардан кутулгусу келбегендер да бар деп сөз кылган гесит Чүйдүн ички иштер башкармалыгынын имаратында 3 милиция Владимир Остапенко аттуу адамды кантип кыйнашкандары тууралуу макалага коомчулуктун көңүлүн бурган. Гесит андан ары 3 күндөн кийин башкарыла турган жаңы окуу жылына атайын макала арнады. Мурда балдар жашаган жериндеги мектептерден окушчу эле. Азыр болсо балам жакшыраак билим алса деген ой менен ата-энелердин көбү мектеп гимназияларга, менчик мектептер менен атайын ачылган лицейлерге артыкчылык берип калышканын баяндайт. Мектеп формасы тууралуу сөз кылган басылма форма кийүү өткөн жылы башталып алгач майда класстардын балдары кийип чыкканын, бул жолу орто класстын окуучулары, андан кийин жогорку класстагылар кийэрин, кенже класстын окуучуларынын формасы 600 сомдон, андан жогоркуларыныкы 750 сомдон сатылып атканын, катуу картон тыштуу күндөлүк 40 сом турарын жазып чыкты. Ушул эле гезит азыр ар бир мектептин алдына коомдук фонд деген түзүлгөн. Мектепке жардам кылууну каалагандар ушул фондко колунан келгенин жардам бере алат. Демөөрчүлүк жардамы ар кимдин эркиндеги иш. Баласын мектепке орноштуруп жаткан ата энелер акча бергиси келген менен ал Кыргызстандын билим берүү мыйзамына каршы келет деген жерлери бар. Бирок бир жагынан Кыргызстандын билим министрлигинин буга көзөмөлдүк кылганга шаасы да жетпейт, анткени бул фонд юридикалык күчкө ээ эмес. Ушул тапта Бишкек мэриясынын алдында байкоочулар кеңеши түзүлүп, ошол фондторго көзөмөлдүк кылып турмай болду деп жазып чыкты улан бүгүнкү Кесит баяндамабыз ушуну менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кеситтердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырып өттү. Ушул эле баяндаманы сиз биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Өзгөндө Баткендин облустук сотунун төрагасына эс алууда жүргөн жеринен кол салынды. Кылмыштын артында турган жагдайлар азырынча беймаалым. Бул программа маалымасына алдагы жарым саатында биз чагылдыруучу окуялардын бири. Азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Нилденбай тааныштырат.
Бүгүн Боинг 737 учагынын кырсыгы боюнча сот болот. 2014 августта Бишкек шаардык 1-чи райондук сотунда Боинг учагы боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевге каршы кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча козголгон иш каралышы күтүлүүдө. Эскерте кетүүчү жагдай 2008 жылы 13 декабрда Жашылдар партиясынын кеңсесин прокуратура кызматкерлери тинтүүгө алышып, плакаттарды, карикатураларды алып кетишип, бул боюнча башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевди президент Курманбек Бакиевди кемсинтти деп 1-чи майрандык сотуна доо арыз жолдогон. Башкаруу системасында өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда президенттик администрация жоюлуп, президенттин катчылыгы калып, документтер менен иштеген канцелярия түзүлүшү белгиленүүдө. Өкмөт үйүндө бир аппарат болуп, ал аппарат президенттин да ар кандай суроо талаптарын аткарууга пайдаланат. Андан сырткары министрликтердин санынын кыскарышы да күтүлүүдө. Укук коргоочулар адилет министринин орун басары Касымбек Майкозовдун кызматтан кетүүсүн талап кылышкан билдирүү таратты. Буга Майкозовдун маалымат каражаттарына Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун коопсуздугу боюнча чара көрүлүп, алардын коопсуздугуна тынчсыздануунун кажети жок деген берген интервьюсу себеп болгон. Эми эл аралык жаңылыктардан. НАТОнун баш катчысы бүгүн Туркиядагы сапарын баштайт. Бул НАТОнун баш катчысы болуусуна Анкара учурунда каршы чыккан Андерс Форк Расмуссендин бул Туркиядагы алгачкы сапары. Ал Анкарада президент Абдулла Гүл, премьер министр Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү белгиленген. Даниянын мурдагы премьер министри Расмуссендин НАТОнун баш катчылыгына дайындалуусуна Туркия бир чети. Ал 2005 жылы даниялык гезиттин Мухаммед пайгамбардын карикатураларын жарыялоо чечимин колдогонунан улам каршы чыккан. Алгач даниялык гезит басып чыккан, ал карикатуралар мусулмандар арасында чоң нааразылык жараткан. Эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача топтому ушул болду. Эми кезек даярдан Прага студиясына узаттым. Улан кеп кезеги сизде.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 27-28 августтарда тынымсыз жааган жаандан улам тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 27 августта Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл өрөөндөрүндө жана тоолуу региондорунда кыска мүнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 20-25, Баткен өрөөнүндө 25-30, Ош, Жалал Абад аймактарында 26-31, Нарын дубанында 21-26, Талас жергесинде 22-27, ал эми Чүйдө 23-28 даражага ысыйт. Бордо калабыз, Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Темирдин ири кени бар деп саналып жаткан Жетимтөө аймагы Ысык Көл облусу менен Нарын облусунун ортосундагы талашка түшкөн жерге айланды. Бул маселе Кытайлык менчик ишкананын аймакты мыйзамсыз иликтөө аракеттери ачыкка чыгып, ал жерде иштеп жүргөн Кытайдын 60 иран мекенине кайтарылган соң көтөрүлүп отурат. Азыр эми аталган тоо кыркасы кайсы административдик аймакка таандык экендиги белгисиз бойдон турат. Жетимтөөгө жакында Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акон, Нарын облусу губернатору Өмүрбек Сууанали баштаган расмий топ да барып келди. Топтун ичинде болгон губернатордун орун басары Мурадели Бакашевка Азаттын Нарындагы кабарчы күмөндөр үсүптеген айрым суроолор менен кайрылды.
Жетимтөө кыркасындагы кен байлыктарды иштетүү боюнча бизге 1 жылдан бери Мейлин Ресурс фирмасы кайрылып келген уруксат берүү боюнча Нарын облустук администрациясы жана ошол эле райондук администрация тарабынан биз бүгүнкү күндө ал жерде кемалыктарды иштетүүгө улуттук деңгээлде программа түзүлмөсө бул экологияга чактан чоң зыяндуулук алып келет деген максатта өзү уруксат берген эмеспиз. Бирок ошого карабастан Нарын областык администрациянын уруксаты жок, Ысык Көл областынын аймагы аркылуу келип жетим доогуркасын кытайдык Мейлин Ресурс фирмасы иштете баштагандыгы боюнча маалымат түшүп биз тиешелүү адамдарды жөнөтүп тиешелүү чараларды көргөнбүз. Андан кийин ошол жумуштарды биз берген тапшырманын аткарылышы боюнча губернатор өзү баш болуп Атжан ушул жетим доогуркасын ошол жерге чейин барып келдик. Бүгүнкү күндө ал жерде бир да Кытай жок, баардыгы кетирилген. Ал эми кытайлык фирманын алып келип кемалыктарды иштетүүгө алып келген техникалары бүгүнкү күндө ал жерде турат. Бишкектеги жеке коопсуздук фирмасы менен договор түзүп бүгүнкү күндө ошол фирманын көзөмөлүндө кайтарууда турат.
Ошо мындай техникалар бар экен.
Эми бул жерде негизгисинен жана тоокен иштетүүгө тармагына колдонуучу техникалар негизгиси.
Ошол жердеги эки райондун, атап айтканда Жети Өгүз райондору менен Нарын районунун ортосунда талаш болуп жатат. Деги жер аныктыгы кайсы районго таандык, кандайдыр бир тактоолор киргизилдиби?
Эми бул жерде бул азыркы күндө жана талаш болуп аткан жер негизгиси бул Нарын областына караштуу Нарын районунун административдик территориясына тиешелүү жер. Ал эми бүгүнкү күндө ал жерге 77-нчи жылдагы өкмөттүн токтомунун негизинде 25 жылга 1962-нчи жылкы токтом деп атат. Убактылуу жайыттарды пайдаланууга Жети Өгүзгө берилгендиги боюнча бүгүнкү күндө өз ал аркылуу караштырып бул боюнча тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол эле мезгилде бул жер жайыт катарында колдонууга берилгенден кийин убактылуу ал жерден эч ким эч качан жайыттан башка бир максатта колдонууга уруксат берген эчкимдин акысы жок убактылуу арендага. Ал эми бир адам арендага алып алып туруп андан кийин башка максатта колдонуу үчүн башка бирөөгө эмеге берүүгө чыгым укугу жок.
Учур дем ал аймакта акыбал кандай экен? Сиздер барып көрүп келбедиңиздерби жеринен?
Бүгүнкү күндө ал жерде иштетүү маселеси биздин тарабынан биздин позициябыз айткан так айтканда уруксат жок. Жанагы жол салып экологиялык эмелерди бузгандыгы үчүн бул Нарын коргоо тарабынан акт түзүп тиешелүү иштер салынган. Бул жер негизгисин эми өкмөт тарабынан мамлекеттик деңгээлде чечилчү маселе.
Дагы бир маселе чыгып атат да, мына ушул корукка танап таш жайгашкан Нарын районундагы дөбөлүү орто айыл өкмөттөрүндө ушулар жерди иштетүүгө макулдук берген бир протокол бар экен деген маалымат бар да айыл өкмөт башчылары.
Эми мындай протокол бар, муну жашыртуунун кереги жок. Муну дагы кийинки акыркы айдын да ортого чыкты. Бул жерде эки айыл өкмөтүнүн башчысы жалган документ жазып элдин атынан протокол түзүп берип койгондугу боюнча аныктылган. Бул иш боюнча бүгүнкү күндө прокуратурага берилип тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Бул боюнча тиешелүү мыйзам чегинде чара көрүлөт.
Мирадил Бакашев менен Маекте Чүнү Нарындан Күмөндөр Усуптегин жүргүздү.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Жетим тоо маселеси боюнча Нарын расмий бийлиги жогоруда көз карашты тутунганы менен Ысык Көл облусунун аталган аймакты узак мөөнөттүү пайдаланууга алган деп саналып жаткан Жети Өгүз район жетекчилиги жагдайды башкача түшүндүрүшөт. Аталган райондун акиминин орун басары Акылбек Жаныбековго биздин кабарчыбыз Жаркын Ибраева кайрылган.
1962 жылы жетим тоо Нарын облусунан Ысык Көл облусуна ижарага берилген турбайбы узак мөөнөткө?
Узак мөөнөткө, ооба. Иши эле биздин Жети Өгүз районунун картасында ошол эки жетим тоо 47 000 канча гектар жер долгосрочный пользование же Тогузка району деп туруп кирип турат өзүнчө.
Ижарага э?
Ижара деген эч кандай эчтеке жок. Ижара эмес.
Жөн эле берип койуптур.
Жөн эле. Союздун убагында берилген да, значит ошол жерде жанакы эмесин малчылар, биздин малчылар ошол эки малды жайлап жайыттарына маселеси боюнча ушундай берилиптир. А срогу көрсөтүлгөн эмес. А Жети Өгүз районунун картасында турат 47 000 канча гектар деп.
Айтсаңыз бул жайытка берилген турбайбы?
Жайыт деген жазуусу жок. Просто на долгосрочное использование Жетогузскому району находится деп жазып турат. Срогу да жок, пока это наша земля.
Сиздер ошол картадан башка токтом же чечим барбы?
Аны госрегистрден карадык. Госрегистр карта менен алып келгенде биздин картага отведенный болуп туруп, мына ошол эле биздин картада кирип турат дейт. Это наша территория болот. Бар, конечно, бар да. Срогу долгосрочное использование на Жетогузской район деп туруп жазылып, ушу картанын өзүндө киргизип, өзүнчө выбать этип чыгарып туруп, картада тургандан бүттү да. Жанакы геодезия картографиянын эмеси боюнча да бүттү Жети Өгүз районунун территориясы деп турат.
Ошол жактан билесиз да, тиги Күрмөнтү участогунан 60 Кытайдын ар мамлекеттик коргоонун кызматкерлери байкатка алып чыгардык деп атышпайбы?
Мен аны билбейм. От нас далеко там,
бирок сиздердин территорияга кирет деп айтып
атпайсызбы? Биздин территорияга жетегиз районуна.
А бул маселе боюнча башка жооп бере албайсызбы?
Башка жооп бере албайм.
Дейт жетегиз районунун акиминин орун басары Акылбек Жаныбеков. Ал эми жетимтоо аймагына атчан 3 күндүк сапар менен барып келген акыйкатчы Турсунбек акын аталган аймактардын Нарын районуна тиешелүү деген пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Биздин алган маалыматыбыз 74-жылы. 25 жылга Нарын облусунун Нарын районунан жетегиз районуна берилген экен. Баягы убактылуу пайдаланууга берилген. Жерге берилген да. Ал мына картанын баарын мен алдым, бардыгын көрдүк, тааныштык. Карта боюнча административный территория Нарынск облусуна кирет алалар. Азыркы кирип турат. Убактылуу гана ижарага берилген. Ал эми кайра убагында 25 жылдан кийин ошол өткөнбү кайра же ошол бойдон кайра узартканбы жетегиз району. Ар кандай документтерди таппай атабыз. Бирок бул Нарын облусунун Нарын районуна карашы административдин территориясына кирет алат.
Дейт Турсунбек акын. Маекти уюштурган Жаркын Ибраева.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:41 өтүп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кезек кайрадан түз ободогу маекте. Бүгүнкү маектерди Аманбек Нилденбай алып барууда. Аманбек.
Рахмат Улан. Кадырмандуу угармандар, азыр ушул тапта АКШда саясат изилдөөчү Акылбек Жумабаев менен түз эфирдеги маекти уюштурганын турабыз. Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Океандын ары жагында аман эсен жүрөсүздөрбү?
Жакшы, рахмат, жакшы.
Мына маалыматтарга караганда 77 жаштагы АКШнын сенатору Эдвард Кеннеди кайтыш болгондугу айтылып атат. Ушул Эдвард Кеннединин АКШга сиңирген эмгегине токтоло кетсеңиз.
Эми бул Эдвард Кеннеди, бул киши абдан Америкада элдин бардыгы тең сыйлаган адамдардын азыркы учурдагы ушундай кишилердин бири болчу. Жана президент Обама айтып кеткендей эле жана Кеннеди демократиялык партиянын мындагы эң бири көрүнүктүү мүчөлөрүнүн бири болчу да. Жана ошо Обама, президент Обама айтып кетти, ошо Кеннеди жана демократиялык партия булар синонимдер деп айтсак болот деп.
Ал эми карапайым тургундар ушул Эдвард Кеннединин дүйнө салганына кандай карап атышат?
Эми албетте бул киши абдан көрүнүктүү кишилерден болчу жана ушул Эдвард Кеннеди өзү карапайым элдердин турмушун жакшыртуу үчүн абдан көп мындай иштерди жана көп закондорду кабыл алууга өзүнүн түздөн түз салымын кошкон киши экен. Ошон үчүн азыркы учурда ошо Америкадагы жөнөкөй адамдардын турмушун мындай көп жардам берилип жаткан закондордун чыгарылышына ушул кишинин өзү чоң салымы болгон экен.
Мына ушул Эдвард Кеннеди АКШдагы билим берүү жана саламаттык сактоо тармагына абдан мындай салымын кошкон адам катары белгиленүүдө. Ошолордун негизгилерине токтоло кетесизби? Кайсылар болгон ушул?
Эми бул киши албетте көп мындай закондорду кабыл алууга катышып өзүнүн дагы чоң салымын кошкон киши экен жана эми алардын баардыгына мындай тыкан токтосок анда көп убакыт керек болот го
негизгилерине.
Бирок эми бул кишини мисалы вице президент Байден да айтып кетти, ошо сенатор Эдвард Кеннеди өзүнүн бүт өмүрүн Американын адилеттүүлүгүнө жана калыстыгына жумшады деп. Жана Тед Кеннедини сенаттын жолборсу деп айтышчу экен бул жерде.
Акылбек мырза, мына ал эми азыркы президент Барак Обама АКШдагы өзгөрүүлөргө кандай таасир тийип жатат?
Албетте Барак Обама азыр ушул жана бүт дүйнө жүзүндө болуп жаткан кризис учурунда президент болуп калды да. Ал эми бирок бүгүнкү күндө Американын көп тармактарында ал өзүнүн болгон жанагы ойлорун айтып жана көп салымын кошуп жатат. Эми албетте жана жаңы команда келип президент Обама менен кошо дагы көп көп иштерди жасап жатышат. Жана анан эле дагы бир иштерин алып карасак жана Америка Кошмо Штаттары менен Россиянын дагы жаңы мамилелерин кая жаңыча түзүүгө өзүнүн көп салымын кошуп жатат да. Ошон үчүн мындан ушундай көп иштерин алып барсак, бул элдер дагы анын ушундай иштеп жаткан иштерин колдоп жатышат.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Ушул тапта акшада жүргөн саясат изилдөөчү Акылбек Жумабаев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маекти мен Аманбек Дилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Бүгүн былтыркы авиа кырсык боюнча соттун экинчи отуруму өтүлүүдө. Өткөн жылдын 24-августундагы авиа кырсыгы үчүн Итек Эйр компаниясынын Боинг 737 учагынын 2 учкучу айыпталып жатат. Абактагы саясатчынын үстүн козголгон кылмышы бүгүн сотто каралмакчы. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча болгон партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевге козголгон иш Бишкек шаардык сотунда каралары күтүлүүдө. Башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевди президенти кемсинти деп сотко доо арызды быйыл жыл башында жолдогон. Ал эми Бөлөкбаев кийин 26 апрелде Чүйдүн Петровка айылындагы улуттардык жаңжалга байланыштуу камалып учурда Бишкектин 11-ci СИЗОсунда отурат. Соңку күндөр адам укугун коргочулар анын жана башка эки активисттин өмүрүнө абак жайда коркунуч туулгандыгын айтып жатышты. Эл аралык кабарлардан: Иранда президент шайлоодон кийин орун алган ыргакчыларга шилтүүлөрүн тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи мына ушундай билдирүүсүн мамлекеттик теледен кабарланды. Бүгүн орус жана беларус лидерлери Дмитрий Медведев менен Александр Лукашенконун Сочиде сүйлөшүүлөрү өтөрүлүүдө. Ал эми НАТОнун баш катчысы Андрес Фог Расмуссен бүгүн Түркиядагы сапарын баштап жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Эми кайра таң казаттан жерликтүү темаларга токтолобуз. Өзгөн районундагы үйүндө эмгек өргөсүндө жүргөндө Баткен облустук сотунун төрагасы табылды Жусуп Алиевди 24-августта белгисиз бирөөлөр машинага салып кетип, Жазы дарыясынын боюнда бычактап таштаган. Кан көп кеткен жабырлануучу шашылыш операциядан кийин аман калды. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделүүдө, ал эми кылмыштын артында турган жагдайлар азырынча беймаалым. Кийинирээк өзгөндөн кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Эмгек көргөсүндө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы табылды Жусуп Алиевди ушул аймактагы Мырзаке кыштагындагы үйүнөн 24-август күнү саат 11:30 чамасында белгисиз эки адам чакырып Нива маркасындагы машинеге салып кетишкен. Кечки маал судьяны, милиция жана жердештери Жазы дарыясынын боюнан издеп жүрүп табышкан. Үч жолу бычак жеген табылды Жусуп Алиев өзгөн аймактык ооруканасына абдан оор акыбалда жеткирилген. Адистер белгилегендей, кан көп кеткен жабырлануучу шашылыш операциядан кийин гана аман калды.
Оорулуу Жусуп Алиев табылды, тамактан муздалган, анан ичине эки жерине бычак сайрылган. Тамагынан дагы кан кетип, ичине сайрылгандар анадан дагы кан кетип, оор акыбалда келген. Дамырларын бууп, ичиндеги кандарын жууп тазалап операция кылдык. Азыркы мезгилде акыбалы дурус, давленийлери нормалдашып калды, тамак ичип атат,
деди өзгөн аймактык ооруканасынын хирургу Асылбек Чотоев. Ошого улай Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмоналиев катталган фактынын негизинде кылмыш иши козголгондугун жарыялады.
Азыркы тапта кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүүгө далалат кылуу жана кылмыш жаза кодексинин 341 статьясы боюнча бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү статьялары боюнча кылмыш иши козголуп, бул кылмышты ачуу боюнча жана кылмышкерлерди издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Анткени менен Ош облустук жана өзгөн райондук прокуратурасы кылмыш иши козголгондугу туурасында маалыматты расмий түрдө ырастаган жок. Ошол эле учурда өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн атын атоодон тажрыйба алган өкүлү ошол жылдын 13-августунда Бишкекте белгисиз бирөөлөр табылды Жусуп Алиевди барымтага кармап жана уруп $300 жана 2,000 сомун ошондой эле чөнтөк телефонун тартып алып кое бергендигин, эртеси облус соттун төрагасы 1 май райондук милициясына кайрылгандыгын да эске салды. Ошондуктан азырынча 3 версия теңилектенүүдө. Биринчиси кылмыш облус соттун тергөөсүн кесиптик иш мердүүлүгүнө байланышкан. Экинчиси жөн эле чарлашуудан улам бычакташкан. Үчүнчүсү судьядан акча өндүрүү максатында коркутуп өркүтүшкөн. Жабырлануучунун жубайы Эркин Бирсаматова өмүрлүк жолдошу гана эмес, башка судьялар да өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышкандыгын билдирди.
Отпускага чыгып, 1.5 ай эс алабыз деп келгенбиз да. Үйдөн алып кетип Мессиянын жардамы менен, элдин жардамы менен таптык. Жардам буга каршы катуу сүйлөшүү деле эмес. Бул жөө катуу сүйлөшүү эмес анан. Кол тегистик болгону менен булардын оружиясы жок. Эч ким коргойт эми. Ооруп калганда эн коргоп атат.
Өмүр дайыма коркунучта.
Коркунучта.
Эркин Бирсаматова ошондой эле укук коргоо органдарынын жетекчилеринен кылмышка тиешелүүлөрдү изин суутпай кармап, эл көзүнчө жазалоону талап кылды. Болбосо мындай көрүнүш дагы кайталанышы толук ыктымал. Соттук териштирүүлөргө такай катышып жүргөн Оштук укук коргоочу Равшан Гапиров судья Табылды Жусупалиевдин зомбулукка кабылышы анын кесиптик иш мердүүлүгүнө байланышканынан күмөн санабайт.
Мына азыркы эми Баткендеги соттун өмүрүнө кол салууду бул судьяларга эскертүү эмес, бул жеке бир соттун шык кылып жүргөн ишиден мыйзамсыздыгын тоюп эле кылган, бирок башка соттор ошондон сабак алыш керек.
Жергиликтүү серепчилер Баткен облустук сотунун төрагасынын бычакталышы Кыргызстан криминалдык өлкөгө айлангандыгынан кабар берип турат деп кабатырланууда. Алардын баамында мамлекет кол тийгистикке ээ ФЕМИДА кызматкерлерин коргоону күчөтпөсө коомдогу акыбал мындан дагы катаалдашы күтүлүүдө. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Өзгөн району.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Бишкектеги Ак Кулат майданында Кыргызстан эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин көк бөрү боюнча кубогуна арналган мөөрө талашуулар башталды. Көк бөрү мелдешине Орус, Өзбекстан жана Тажикстандан дагы улакчылар келишти. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш толугураак айтып берет.
Быйыл көк бөрү боюнча президенттин кубогу 10-чу ирет өткөрүлүп жатат. Мурдакы жылдары көк бөрү эл аралык деңгээлге жетип, президенттин кубогуна арналган мелдештерге Ооганистан, Кытай, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандын тандалма командалары катышып келген. Быйылда президенттин кубогуна Кыргызстандын улакчылары менен катар Орусиядан Алтайдын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкүлдөрү да катышууда. Мелдеште 9 команда 3 топко бөлүнүп, мөөрө талашып жатышат. Негизинен мелдеш 5 күнгө созулуп, Ак Кулаат майданында баш байге үчүн финалдык оюндар 31 августта өткөрүлгөнү турат. Көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеевдин айтымында бул турнирге Кыргызстандан Ош жана Жалал Абад областтарынын көк бөрүчүлөрү белгисиз себептер менен катышпай калышты.
Бул сапар дагы эл аралык болду. 3 чет мамлекеттен келди. Россиядан, Өзбекстандан, Тажикстандан бардыгы 9 команда болду. Бул келбей калган баягы Батке менен Ош.
Президенттин кубогунун алгачкы беттешүүсүндө Ысык Көл областынын командасы менен Жалал Абад областынын командасы күч сынашты. Быйылкы турнирде биринчи улагын Ысык Көл областынын командасынын чабуулчусу Темир Молдокулов тайказанга салып оюндун эсебин ачты. Бул беттешүүдө Жалал Абад командасынын катарында ойногон Самат Молдокулов, Улан Жапаров жана Бакыт Чилимбаев айырмаланып эсепти теңдемек түгүл 5-3 эсебинде көлдүктөрдү жеңип алышты. Бүгүнкү экинчи оюн Чүй областынын Рассвет командасы менен Нарын областынын Дордой командасынын ортосунда болуп, мында Сокулуктук Рассвет командасын нарындык жигиттер 9-3 эсебинде утуп алышты. Көк бөрү боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мурат Арзамасовдун пикиринде Кыргызстандын баардык аймактарында улуттук спорт колдоого алынбагандыктан оюндун деңгээли төмөндөп баратат.
Кийинки күндөрү кичине көк бөрүнүн деңгээли кичине ылдыйлап калды да. Себеби ушул Жалал Абад, Ош, Баткен жактан улакчылар көп келбей атышат да. Ошо облустун жетекчилери мындай бир жетишерлик көңүл бурбай атат да мына биздин көк бөрүнүн өсүшүнө.
Президенттин кубогунун 3-чү беттешүүсүндө Тажикстандын тандалма командасы менен Орусиянын Алтай командасы күч сынашып, натыйжада тажикстандык жигиттер алтайлыктарды жеңип мөөрө алышты. Эми бүгүн 27 августта Бишкектеги Ак Кулаат майданында көк бөрү мелдештери улантылат. Бүгүн Ысык Көл менен Талас областтарынын командалары беттешет. Нарындык улакчылар менен Бишкектин Бөрүлүү командасынын ортосунда курс таймашуу болмокчу. Ошондой эле 3-чү оюнда Тажикстан менен Өзбекстандын командасы мөөрө талашууга чыгат. 2000-чи жылы Англиянын Королдук коомунун Икон Филмс киностудиясы бир жума жүрүп көк бөрүнүн президенттик кубогун тартып дүйнөгө тараткан. Ошондой эле 2001-чи жылы Жапониянын таанымал Фудзи телекомпаниясы атайын келип көкбөрү жөнүндө толук метраждуу фильм тартып кеткен. Жыл сайын Германия, АКШ, Канада, Англия, Голландия, Жапония жана башка мамлекеттеринен буйурмандар атайын келип Кыргызстанда өткөн мелештерди көрүп күбөй болуп жүрүшөт. Бул ирет Юта штатындагы университеттин вице-президенти, АКШнын Орусиядагы ардактуу консулу Расти Батлер мырза Бишкектеги көкбөрү мелештерин көрүп, бул оюнду Түндүк Америка аймагына жайылтууну максат кылып жатканын Азаттыкка билдирди.
I'm a native of the Western United.
Мен Батыш Америкада мал баккан үй бүлөдө өскөм. АКШнын Түндүк Батыш аймагында ат оюндарына абдан кызыгышат. 2003 жылы Бишкекте биринчи жолу көкбөрү оюнун көрүп, абдан таң калып толкундангам. Бул оюн мага жагып калды. Ошондуктан бул көкбөрү оюнун Америкага жайылтып, эл аралык мелдештерди уюштурсам деген тилегим бар.
Ошондой эле бул оюнду Азия оюндарынын программасына киргизүү жана АКШда жайылтуу аракеттери көрүлүп жатканын эл аралык көкбөрү федерациясынын башкы катчысы Болот Шерниязов Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Кызыккан адамдар өздөрү келип, кандай кылып жайылтыш керек? Эми көп проблемалар бар. Аны убакыт өтсө чечилет,
деди Болот Шерниязов. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 27-август, быйылкы жылдын 239 күнү, жыл аяктарына дагы 126 күн бар. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Азыркы Бишкек мурдагы Фрунзе шаарынын чеги алгачкы ирет 1928 жылдын ушул күнү кеңейген. Фрунзе шаардык жумушчу, дыйкан жана кыз аскерлер кеңешинин өтүнүчүнө ылайык элдик комиссарлар кеңеши шаардын тышкы чегин кеңейтүү туурасында өз чечимин чыгарган. Фрунзе шаары ошондо Бишкек темир жол станциясы жана жумушчулар шаарчасынын эсебинен түштүк батыш багытында өсүмүн күчүлүгүнө жетишкен. Эл аралык окуялардан 1810 жылы ушул күнү француз императору Наполеон Бонапарт Германиянын Дрезден шаарында Австрия, Пруссия, Орусия күчтөрүнө каршы акыркы ири урушта жеңишке жетишиптир. 1906 жылы ушул күнү Румыния, Австрия, Венгрияга каршы согуш жарыялап, көп өтпөй өзү немес жана болгар күчтөрү тарабынан оккупацияланган. 62 жылы ушул күнү АКШ Маринер 2 деген кемени Венера планетасын көздөй учурган. Ал эми 91 жылы 27 августта Молдова көз карандыгын жарыялаган. 2002 жылы Жапониянын соту биринчи ирет экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Жапония Кытайда биологиялык согуш жүргүзгөндүгүн тааныган. Мага чейин Жапония өкмөтү муну эч качан моюнга алган эмес болчу. Булар ушул күнү тарыхта орун алган айрым окуялардан. Эми маданий жаңылыктарга чагылдырган керемет көк рубрикабыздан кыргыз жапон борбору Бишкекте Бон би фестивалын уюштурат. Учурда фестивалдын катышуучулары жапон бийчилери тарабынан Бон бийин үйрөнүшүүдө. Алардын даярдыктары туурасында кабарчыбыз Айжан Шабатоева сөз кылат.
Жапондордун Бон бийи белгилүү бийлердин бири. Мурда бул бий маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө андай эмес, башкача айтканда жылына жайында уюштурулуп, жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Башка элдердин бийлеринен Бон бийинин айырмасы туурасында жапон бий мугалими Эрика Касси буларды айтты.
この盆踊りというのは皆さんが考えられるダンス西洋のダンスとは
Европа өлкөлөрүнүн бийлеринен Бон бийинин өзгөчөлүгү мындай өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылат. Ошондуктан бул бийди кичинекей балдар дагы, кара адамдар дагы биле беришет.
Эрика Касси айтып өткөндөй эле алдыда боло турган фестивалдын катышуучуларынын бири 60 жаштагы Елизавета Туайым.
У меня дочка профессиональная танцовщица, она преподает классический балет в Китае.
Менин кызым Кытайда бий сабагынан бери иштейт. Аны менен Кытайда жашап жүрүп, ар кыл элдердин бийлерин көрүп, кызыгуу пайда болду. Өзгөчө мага жапон бийи жаккандыктан Кытайдан келип эле кыргыз-жапон борборуна кайрылып, ушул фестивалга катышууну туура көрдүм. Менин оюмча жапон бийлери бир дагы элдин бийлерине окшобойт.
Елизавета айымдын сөзүн улай жапон маданиятына кызыккан дагы бир айым, жогорку окуу жайынын студенти Акмарал Кенжаева мындай иш чараларга такай катышаарын айтты.
Мурдатан эле катышып келем, дайыма салты боюнча оюну, чай церемониясы боюнча танцы бул өзүнчө бөлүнүп турат башка салтыга карагандачы. Себеп бул билип атканда бул музыкасы, ритми бир башкача да.
Фестивалдын дагы бир катышуучусу Мундуз Айсеитова жапондордун Бон бийи сырттан караган кишиге оңой сезилгени менен бийлей келгенде кыйын эле дейт.
Буларды бийден жөн эле карап турганда аябай оңой сезилет жана жөнөкөй, бирок
кыймылдай келгенде аябай оор, кимоно кийип эме кыймылданда аябай суунун башка бир бийлерге караганда айырмаланат.
Мунтуз Айсеитованын айткандарына кошулуп, жогорку окуу жайынын студенти Мерим Жусупова фестивалга Жапон маданиятын үйрөнүүнү көздөп келгендигин билдирди.
Эми бирсе ошол окууну бүткөндөн кийин Япониянын традициясын билейин деп, ошогонун кандай кадыр салты бар экен, ошо фестивалга катышкан келгем.
Ал эми мына ушул фестивалдын катышуучуларына бон бийин үйрөтүп жаткан Жапон айымы Эрико Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгондугун айтат.
Жапондордун салттык бийлеринин негизги өзгөчө эрежелери бар. Андыктан алгач катышуучуларга түшүндүрө албай, түшүндүрсө алар жасаша албай, бир топ эле кыйналдык. Азыр жумасына 2-3 ирет машыгып, үйрөнүп, бир жагынан да көнүп калышты.
Учурда Бон Би фестивалына катышуучулардын саны 15 киши. Эми алар келерки жумада Бишкектик көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таң казаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдында сабактагы саясатчынын үстүнөн козголгон кылмыш бүгүн сотто карылары күтүлүүдө. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевге козголгон иш Бишкек шаардык сотунда карылары күтүлүүдө. Башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевди президенттин кемсинти деп сотко доо арызды быйыл жыл башында жолдогон. Бүгүн былтыркы аба кырсык боюнча соттун экинчи отуруму өтөрү күтүлүүдө. Өткөн жылдын 24-августунда аба кырсык үчүн ITG Air компаниясынын Боинг 737 учагынын 2 учкучу айыпталып жатат. Булар желтүү турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары. Таң казатты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын, саламатта калыңыз.